Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama Sekar Sari di program Indonesia hari ini. Beberapa mata acara masih kami hadirkan, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta tentu saja hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo menunggu hasil pemilihan Ketua MPR. Pengendalian kebakaran hutan merupakan salah satu cara mengatasi perubahan iklim. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo mengaku masih menunggu hasil pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Indonesia periode 2019-2024 sebelum membuka komunikasi terkait rencana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Hal itu disampaikan terkait usulan relawan agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang dimajukan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengaku masih menunggu hasil pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebelum membicarakan soal persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024 mendatang. Berbicara usai menghadiri peringatan Hari Batik Nasional 2019 Rabu di Puro Mangkunegaran, Surakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya belum dapat membuka komunikasi dengan MPR mengingat belum terpilihnya Ketua MPR untuk periode 2019-2024.
Yang pertama, pimpinan MPR yang belum ada, baru besok, belum loh. Sehingga kita belum bisa berbicara. Saya belum bisa berbicara dengan pimpinan-pimpinan MPR yang ada. Apa yang mau dibicarakan MPR-nya, pimpinannya belum ada. Setelah besok terbentuk ketua dan pimpinan MPR, baru kami menyampaikan mengenai pelantikan.
Terkait usulan untuk memajukan pelantikan, Presiden Joko Widodo mengaku mendapatkan masukan dari sejumlah relawan, namun Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan pelaksanaan pelantikan kepada MPR.
Ya, itu kita serahkan, yang punya kerja itu adalah MPR, jadi kita keserahkan ke sana, jangan tanyakan ke saya. Saya kan mendapat usulan banyak dari relawan, Pak, di majukan Pak tanggal 19, tapi sekali lagi, ini adalah wilayahnya ada di MPR.
Sebelumnya dalam keterangan pers, DPP Ormas Projo mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memajukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Sabtu 19 Oktober 2019. Usulan ini diajukan dengan alasan kepraktisan agar masyarakat dapat mengawal prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jokowi akan mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober. Menurut jadwal KPU, Jokowi akan tetap dilantik pada 20 Oktober 2019. Andi Romdoni melaporkan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar mengatakan, banyak strategi pengendalian iklim yang dilakukan pemerintah. Menteri Siti Nurbaya Bakar, setelah acara Festival Iklim di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Rabu 2 Oktober menyebutkan, pengendalian kebakaran hutan merupakan salah satu cara mengatasi perubahan iklim.
Ruang-ruang sektor apa yang paling banyak itu kan kehutanan, pertanian. Jadi kayak kita mengatasi perubahan iklim dengan mengendalikan kebakaran hutan itu udah langkahnya. Kemudian lagi gambut. Gambut itu menyimpan karbonnya, jadi tidak mengeluarkan emisinya itu bisa puluhan kali dari hutan. Udah itu mangrove. Mangrove juga jadi agenda kita berikut. Kalau yang di kehutanan ya. Kalau yang di energi, kalau sekarang kan ada B20 Bapak Presiden yang biodiesel, itu juga bagus sekali. Kan udah B20 udah diwajibkan oleh Bapak Presiden dan akan berkembang ke B30 dan kemungkinan nanti ke B50, B80 dan seterusnya. B itu artinya biodiesel campuran untuk energi. Yang sudah dilakukan dengan baik sekarang oleh kawan-kawan di SDM adalah panel surya itu ya, panel energi matahari di daerah-daerah remote dan juga di urban, di daerah-daerah perkotaan. Kantor-kantor kan udah mulai diminta oleh Pak Menteri SDM untuk dipasang panel surya, termasuk di Kementerian LHK ini.
Menteri Siti Nurbaya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen bangsa yang telah terlibat dalam rangka Indonesia menyiapkan diri menghadapi perubahan iklim dengan konsep dasar penguatan ketahanan nasional. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi, yang merupakan perpaduan antara keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan segenap potensi sumber daya yang dimiliki. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-byum, mengatakan, selama setahun terakhir, hubungan Korea Selatan dan Indonesia semakin erat karena kontribusi dari segala pihak. Indonesia dan Korea Selatan tidak hanya melangkah bersama, tetapi juga melompat bersama untuk menjadi bangsa yang maju. Demikian dikatakan Duta Besar Kim Chang-byum dalam sambutannya pada resepsi Hari Nasional dan Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan di Jakarta, Rabu malam 2 Oktober. Kim menambahkan, Indonesia dan Korea adalah mitra sejati dan strategis. Hubungan kedua negara meliputi berbagai bidang, termasuk bidang keamanan, politik, dan ekonomi.
We are special strategic partners. Our partnership encompasses...
Kita adalah mitra strategis yang spesial. Kemitraan kita mencakup berbagai bidang termasuk keamanan politik, ekonomi, sosial, industri, dan kerjasama bilateral. Lebih penting lagi, kemitraan kita murni berdasarkan hati ke hati dan kemitraan yang lebih erat antara kedua bangsa kita. Duta Besar Kim Chang-byum menambahkan, tahun lalu jumlah perdagangan bilateral Indonesia dan Korea Selatan mencapai $40 miliar. Sementara investasi Korea di Indonesia mencapai lebih dari $15 miliar. Saat bertemu di konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Juni lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara, terutama di bidang investasi dan perdagangan. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Harare melalui penyelenggaraan resepsi diplomatik mempromosikan penjualan produk-produk komoditi dan manufaktur Indonesia di Zimbabwe dengan prioritas menawarkan produk kereta api buatan PT Inka. Duta Besar Indonesia untuk Zimbabwe, Dewa M. Juniarta Sastrawan, menjelaskan prioritas kerjasama revitalisasi kereta api antara Indonesia dan Zimbabwe akan memperkuat infrastruktur logistik di Zimbabwe. Keterangan KBRI Harare yang diterima antara di Jakarta Rabu menyebutkan, melalui kerjasama infrastruktur kereta api tersebut, Indonesia dapat membantu upaya pencapaian visi 2030 dari Zimbabwe untuk menjadi negara kelas menengah pada 2030. Duta Besar Dewa Juniarta juga mengatakan, kerjasama tersebut selanjutnya akan membangun kembali jaringan konektivitas kereta api di Zimbabwe untuk mengintegrasikan perekonomian kawasan di bagian selatan Sub-Sahara. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Komandan Komando Distrik Militer 0116 Nagan Raya Provinsi Aceh, Letnan Kolonel Infantri Guru Cahyono mengatakan, Aceh saat ini sangat aman untuk investor yang akan melakukan investasi. Seperti dikutip antara Letnan Kolonel Guru kepada wartawan di Suka Makmue Aceh, Rabu 2 Oktober menegaskan, saat ini Provinsi Aceh sangat terjamin keamanannya dan tidak ada gangguan apapun yang dapat mempengaruhi investasi. Bahkan pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan sinergi agar setiap program pembangunan pemerintah di daerah berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memamerkan inovasi teknologi terkait ikan hias. Teknologi ini diharapkan mempercepat hilirisasi dan memberikan manfaat langsung kepada dunia usaha atau industri perikanan nasional. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Wijaya, dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Kamis mengatakan, merupakan ranah peneliti Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan terobosan baru yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pembudidaya ikan hias. Syarif Wijaya menyebutkan, berdasarkan data riset, Indonesia memiliki 4.700 spesies ikan hias. Pada tahun 2018, berdasarkan data Trade Map, nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai 27,61 juta dolar Amerika dan merupakan nilai ekspor ikan hias tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Berita terakhir, kunjungan wisatawan Australia ke Bali meningkat menjadi 118.556 kunjungan selama 2019 dibanding periode yang sama 2018, tercatat 104.010 kunjungan baik melalui jalur penerbangan atau laut. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Adi Nugroho di Denpasar Kamis mengatakan, pariwisata di Bali menunjukkan isyarat perbaikan dari pelemahan sejak Agustus 2018, beberapa indikator pariwisata melambat sampai dengan Juli. Ia menambahkan, isyarat perlambatan itu masih dirasakan, namun untuk indikator Agustus 2019, isyarat itu mulai membaik dan akan ada perbaikan untuk ke depan. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Tentara Nasional Indonesia TNI akan berulang tahun ke-74 pada 5 Oktober mendatang. Perjalanan TNI cukup panjang dan berat dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. TNI yang lahir dari rakyat ketika di tahun 1945 dan bersama rakyat bahu-membahu mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perkembangannya, TNI menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Berbagai sanjungan dan kritikan oleh masyarakat telah menjadi pengalaman berharga bagi TNI. Berdasarkan pada pengalaman tersebut dan merujuk pada agenda reformasi 1998, TNI kini sudah tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Semua atribut TNI harus dilepaskan jika terjun ke dunia politik ataupun sipil. Semua itu untuk menunjukkan profesionalisme. Terkait masalah profesionalisme, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto pada persiapan keamanan pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD mengaku bangga dengan seluruh prajuritnya. Menurutnya, momentum jelang HUT TNI ke-74 pada satu tahun ini, apa yang dilakukan seluruh prajurit TNI terkait profesionalitas sangat membanggakan, seperti pelaksanaan tugas di luar negeri yang dilakukan baik di Lebanon maupun di Kongo. Hal ini mendapat apresiasi dari dunia internasional. Selain itu, prajurit TNI ikut serta membantu dalam pemadaman api kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Profesionalisme TNI cukup baik dalam kiprahnya dalam perdamaian yang ditugaskan oleh PBB. Dalam beberapa kasus, pasukan TNI di bawah komando PBB berhasil meredam konflik seperti di Lebanon dan Kongo. Dengan sikap persuasif dan pendekatan profesional, TNI mampu menenangkan pihak-pihak bertikai, dan model pendekatan TNI bahkan menjadi rujukan beberapa pasukan perdamaian di bawah komando PBB. Selain sikap pendekatan dalam pasukan perdamaian yang menjadi percontohan, sikap profesionalisme sebagai prajurit juga mendapat apresiasi dari sebuah majalah militer dunia, bahwa prajurit Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia terbaik dalam kemampuan sebagai prajurit tempur. Dengan parameter, TNI dinilai handal dalam kemampuan daya tahan hidup, kemampuan tempur, kemampuan taktik, dan penggunaan senjata tanpa menggunakan alat modern. Sejatinya, profesionalisme dimanapun kita mengemban tugas harus ditunjukkan dengan melakukan kinerja terbaik ketika personil TNI bekerja sebagai alat negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa dengan baik dan benar sesuai undang-undang, niscaya jiwa profesionalisme akan muncul dengan sendirinya. Dirgahayu TNI. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Inilah hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 3 Oktober di masa silam. Kami awali dengan peristiwa Irak meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 3 Oktober 1932. Dalam sejarahnya, Irak merupakan bagian dari Kesultanan Oman. Irak kemudian berada di bawah jajahan Inggris selama Perang Dunia Pertama. Tahun 1920, Irak berada di bawah administrasi Kerajaan Inggris. Pada 3 Oktober 1932, Irak memperoleh kemerdekaannya dari Inggris dan berdiri sebagai sebuah kerajaan. Tahun 1958, bentuk monarki ditinggalkan dan dideklarasikan menjadi Republik Irak. Sejak 1968 sampai 2003, Irak dikuasai oleh Partai Sosialis Ba'ath di bawah rezim pemerintahan Saddam Hussein. Invasi Amerika Serikat pada 2003 menjatuhkan Saddam Hussein dan tergantikan oleh pemerintahan sistem parlementer multipartai yang kemudian membentuk pemerintahannya berdasarkan hasil pemilihan umum parlemen. Kita beralih ke peristiwa AV2. H4, roket pertama yang menembus luar angkasa. Tanggal 3 Oktober 1942 menjadi tonggak awal sejarah penerbangan ke luar angkasa. Pada hari itu, untuk kali pertama, roket berhasil melesat menembus atmosfer dan menjangkau luar angkasa. Ini adalah benda ciptaan manusia pertama yang berhasil masuk antariksa. Jerman selaku negara pertama yang menyukseskan misi tersebut. Jerman yang kala itu dipimpin Adolf Hitler tengah gencar melakukan pengembangan rudal balistik jarak jauh. Roket bernama AV2, A4 seberat 2 ton ini dirancang oleh ilmuwan Jerman, Werner von Braun. ciptaannya tersebut diakui dunia internasional dan kemudian digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Pasca kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, Jerman Barat dan Jerman Timur berpisah selama 45 tahun. Pada 1949, Jerman Barat dan Jerman Timur masing-masing mendirikan sebuah negara tersendiri dengan bentuk pemerintahan dan sistem ekonomi yang berbeda. Pada 1961, Soviet mendirikan Tembok Berlin dengan tujuan mencegah rakyat Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat. Harapan untuk penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang digagas oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Diruntuhkannya Tembok Berlin pada 1989 sebagai dampak reformasi memunculkan harapan baru penyatuan Jerman. Pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur secara resmi dipersatukan. Sekian hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Bunga Citra Lestari dengan Mungkin Suatu Hari. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Indonesiaku kali ini membahas KLHK dorong masyarakat kurangi sampah dari sumbernya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mendorong pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan plastik kepada setiap toko retail maupun pasar tradisional. Hal ini terus dilakukan untuk bisa mengatasi persoalan sampah plastik yang terus menjadi isu paling tinggi di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Deputi Direktur Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ujang Solihin Sidik, di sela-sela acara LIA EcoFest 2019 di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat pada hari Minggu 29 September. Ujang Solihin Sidik mengatakan, terdapat satu provinsi yang sudah melarang penggunaan plastik, salah satunya adalah Bali, dan 19 kabupaten di Indonesia sudah tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Untuk itu, Ujang mengajak pemda-pemda lain di Indonesia mengeluarkan kebijakan serupa guna menekan tingginya penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia. Namun, ia mengingatkan, pihaknya hanya mendorong pemda-pemda keluarkan kebijakan itu, sebab urusan sampah sebetulnya urusan wajib pemda. Pemerintah pusat posisinya hanya mendukung dan memberikan fasilitasi. Dikatakannya, sampah bisa saja sumbernya dari rumah, sekolah, kantor, dan sebagainya. Mengurangi sumber sampah bisa dimulai dengan tidak menggunakan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah yang sulit diurai. Contohnya, penggunaan plastik, sedotan plastik, botol plastik, dan sebagainya, sebaiknya dikurangi. Masyarakat bisa menggantinya dengan tote bag, sedotan berbahan stainless, dan membawa tumbler untuk minum. Komponen kedua ialah menangani sampah. Sampah yang telah dibuang oleh masyarakat tidak hanya sekedar dibuang ke tempat pembuangan akhir, namun juga dipilah untuk bisa didaur ulang dan bernilai ekonomis. Misalnya, sampah diolah menjadi kompos. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan LIA, Mayjen TNI Purnawirawan Hendarji Supardi menyatakan, pihaknya siap mendukung gerakan pelestarian lingkungan. Beberapa kegiatan yang digelar LIA selalu menyelipkan pesan terkait pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah EcoFest 2019 yang digelar di Gedung Sate Bandung. Dalam kegiatan itu, ada sejumlah acara bertema lingkungan yang digelar demi memberi edukasi kepada para siswa. Baik pendengar, sekian Indonesiaku.
Bukan ku tanpa alasan berulang ingin bertemu. Aku punya perasaan, nampaknya kau tak mengerti. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh, namun saat kau bahagia nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Tahukah dirimu,
tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu tapi dirimu tak pernah sadari. Jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Dudi Oris dengan Aku Yang Jatuh Cinta. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner Aceh, Mie Engkot Sure. Wilayah Aceh yang dikelilingi perairan membuat masyarakat Aceh dekat dengan hasil laut. Hasil laut yang paling terkenal sejak dahulu adalah ikan tongkol atau engkot sure. Oleh masyarakat Aceh, ikan tongkol diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ada engkot keumamah, kuliner yang terbuat dari ikan tongkol yang direbus, kemudian diasapi dan dijemur di terik matahari. Meski bertekstur keras, makanan ini awet, tahan lama dan tidak mudah basi. Engkot keumamah dapat diolah lagi menjadi berbagai masakan. Selain itu, ada pula mie engkot sure. Kuliner khas Banda Aceh yang berbahan dasar mie dan ikan tongkol. Mie engkot sure dibagi dua jenis, yaitu mie tepung yang dikenal dengan sebutan mie Aceh dan mie instan. Cara memasaknya terlebih dahulu bumbu cabai merah, merica dan cabai kecil yang diiris ditumis. Lalu diberi air secukupnya. Setelah mendidih, barulah ikan tongkol dimasukkan. Ikan tongkol ini harus dibersihkan dan dikukus terlebih dahulu. Jika tidak, bau amis akan bercampur ke masakan ini. Setelah dipastikan ikan hampir matang, barulah dimasukkan mie. Setelah matang, barulah mie engkot sure dihidangkan. Ketika dihidangkan, aroma bumbu semerbak menyeruak ke hidung. Begitu mie disantap, rasa lemak tongkol tercampur mie dan bumbu sungguh terasa lezat. Mie ini bertambah lezat jika dimasak dengan rasa pedas. Jika tidak, maka rasa lemak lebih mendominasi. Tidak sulit menemukan rumah makan yang menjajakan mie engkot sure, terlebih di kota Banda Aceh. Harganya pun relatif terjangkau, sekitar Rp18.000 per porsi. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik mie engkot sure. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Dunia asmara. Asmaramu tumbuh makin sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu, kamu, kamu. Kau adalah yang terbaik.
is like a miracle, and it is more than just physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. The passion that is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you, and I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Jadi diriku sendiri, aku tambah yakin kepada kamu.
What?
Kamu,
who?
Kamu,
yeah.
Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Cintai kamu, takkan pernah takut sampai kau terima sekali.
So cute, girl. Hey, but don't be jealous when I'm hanging with my fellas. When me and you together, girl, it's like the time is endless. And when the time is right, I'll be happy by my side. Saying this to your dad, sir. Can I marry your daughter?
Isyana Sarasvati dengan Kau Adalah. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas sebuah aplikasi ciptaan anak bangsa. Namanya adalah Alwa. Pada Agustus tahun ini, aplikasi alarm warga atau disingkat Alwa mulai beroperasi di Kulon Progo. Aplikasi yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini memudahkan warga Kulon Progo melaporkan apa saja terkait gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat maupun membutuhkan kehadiran polisi sesingkat mungkin. Aplikasi ini hanya memiliki beberapa fitur seperti bantuan darurat atau panic button, silent alarm, laporan aduan, dan beragam informasi layanan publik. Warga pun bisa menggunakannya sesuai fungsi dalam kondisi tertentu yang dihadapi oleh masyarakat. Teknologi GPS dan layanan real-time digunakan dalam aplikasi itu sehingga bisa dimanfaatkan selama 24 jam oleh masyarakat. Fitur Silent Alarm merupakan salah satu fitur unggulan dari aplikasi ini. Silent Alarm akan sangat berguna bagi siapa saja yang ingin melaporkan suatu kejadian sekaligus menghindari ancaman pada keselamatan jiwa yang timbul akibat kepanikan pelaku kejahatan. Alarm akan hidup di pusat pantau kepolisian. Kemudian, anggota yang paling dekat akan meluncur ke lokasi untuk memberikan bantuan. Fitur lain dari Alwa adalah Panic Button, yang bisa membunyikan suara keras dan mampu mengundang orang sekitar untuk membantu. Alwa juga dilengkapi fitur lapor sebagai ruang bagi warga dalam melaporkan berbagai kejadian. Fitur inilah yang bisa dimanfaatkan untuk melaporkan berbagai kejadian, termasuk pungutan liar kalau warga menemukannya. Selain itu, Alwa pun dilengkapi dengan banyak informasi layanan kepolisian. Aplikasi Alwa sudah bisa diunduh lewat Play Store Android maupun App Store iOS. Usai diunduh, dilakukanlah verifikasi NIK maupun KTP warga yang mengunduh. Aplikasi ini perlu foto wajib penggunanya, semuanya untuk verifikasi, untuk memudahkan respon polisi maupun upaya penghindaran pelaporan yang tidak serius. Sebanyak 28.000 orang dari sekitar 500.000 jiwa warga yang ada di Kulon Progo sudah mengunduhnya. Baik pendengar, demikianlah wadah-wadah kali ini tentang aplikasi Alwa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
Hey cantik dari Volume, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Rien Jamain. Rien Jamain salah satu penyanyi jazz wanita Indonesia. Rien Jamain mengawali karirnya dengan bernyanyi jazz saat mengikuti acara di TVRI pada tahun 1970-an. Pada tahun 1976, ia merampungkan rekaman album pertamanya berjudul Api Asmara bersama Jack Lesmana, seorang tokoh musik jazz Indonesia. Lagu andalannya pun berjudul sama, yaitu Api Asmara. Lagu yang diciptakan oleh Yahya ini bercerita tentang seorang wanita yang baru menjalin hubungan asmara. Ia ingin kekasih barunya ini dapat membantunya menghapus semua kenangan pahit yang ia miliki. Saudara pendengar, inilah Rien Jamain dengan Api Asmara. Selamat mendengarkan.
Hapuskanlah kenangan
perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di akun Facebook kami, The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.